framåt och tungt.
Evald Saag on Ukkumaa singule mõeldes öelnud. Too mees lamab väetite üldkoosolekutel, seisab kuningate nõupidamisel ja istub igavese kuninga ootehoones. Tolle mehe käest võib õppida laulma iga karva nahaga inimeste, loomade, lindude, taimede, vette ja kivide ja linnuteede igaaegseid laule. Neid, mis on unustatud ammu ja neid, mis alles lootena ootavad. Tolle meheta me ei mõistaks, kuidas mõeldi, elati, usuti kord ja kuidas kord usutakse, elatakse, mõeldakse. Head kuulajad, tänane saade on pühendatud õpetlasele, teoloogile, luuletajale ja veel nii paljudes valdkondades vilunud inimese Uku Maasingu mälestusele. Ta sündis 11. augustil aastal 1909 ja lahkus siit ilmast 25. aprillil 1985. Seega 25. aprillil 2025 oleme tähistanud tema 40. surma aastapäeva. Tänase saate kokkupanemiseks on olnud palju abi kirjastuse Ilmamaa poolt välja antud raamatutest, mille pealkirjad on Põlvest põlve, Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt, Mälestusi taimedest ja Usalda ennast. Saates kõlavad Uku Maasingu tekstidele loodud laulud, mida esitavad Anna-Maria ja Jüri Vaino, Tõnis Mägi, Eeva Eensaar ja Maria Peterson. Minu nimi on Margit Prantsus. Head kuulamist!
Ja juuli 1999. Veel üks lugu Uku Maasingu tekstile. Ühel kaunil päeval. Kuida sa täna astuvad su jalad, nii et mu silmad ei näe põhitaeva. Üle selle kummukile pöördunud laeva, sa lähed varvaid pilvekala. Ja tulest õitsevad mu majad ala. Hei, toone sepp neis enam käike kaeva. Ta unustanud muutumise vaeva. Ja nüüd ta tiivule sarmu valo. Saad väikse ja liit, sa ainsaks jääd, kes siiski veel ei ma.
Uku Masing on kirjutanud aastal 1936 Matteuse 7.13. Minge sisse kitsast väravast, sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse. Palestiinas teed ei läinud mudaseks, aga meil nad on tehtud just selle jaoks. Ja mida laiem maantee, seda sodisem ta on. Enam inimeste jälgi, enam roopaid ja poriks muutuvat kruusa. Aga Palestiinas oli hää käia neid mööda. Ja kes sai, see läks. Oli seltsim, kuigi igal linnaväraval, mille rändaja läbis, istusid mehed võtmas tolli ja teeraha. Otse nii on iga laia ja suure teega, maailma algusest saadik. Iga üks, kes teda läheb, mõtleb. Eks me ikka kuhugi saa, sest teised lähevad ju ka seda sama teed. Ja ta mõtted on nende mõtted ja ta on üks nende seast. Sellepärast ta on rahul. Ja ka teega on ta rahul. Sest tal pole kunagi karta eksimist. Ei ole tee ääres suuri metsi, mis ehmataksid. On ainult linnad ja riigipiirid, kus midagi peab andma. Aga teised annavad ka ja on rahul. Jeesus ütles, et see tee viib hukatusse. Ja nõnda see on, sest nende ees käib surm ja tema lambad tulevad määgides kõik ühtviisi talle järele. Kari viiakse lautadesse öömajale, aga hommikul viiakse seda edasi. Ja ühel päeval, kui nad on paljaks niidetud ja rasvaseks saanud, siis nad aetakse üks haaval sisse tapamaja uksest. Aga nemad ei tea seda mitte. Ja kui nad surevad, siis kõigil on sama karja nägu ja sama teelõhn on neil juures, sest nad on olnud vaid kari ja olnud tee. Lambaid ei ole. Aga see sinane, kes leiab üles kitsa tee, mis on rohtu kasvanud ja kõigist töömajadest läheb mööda, ega lähe sisse ühtegi linnaväravasse, see kõnnib üksi. Sest vähe on neid, kes leiavad üles kitsa tee. Ja tema võib käia paljajalu, sest kruusa ei ole rohelisel teel. Ei ta tõsta oma häält, sest ta ei tea, kes võib luurata metsades. Üsna vakka ta läheb ja on õnnelik, sest ta võib teha, mis ta tahab ja ei pea vaatama, mis teised on teinud ees. Laitee on sirge, aga kitsastee on kõver ja igal käänakul paistavad uued tähed rändaja silmi. Ja tema läheb mööda sellest linnast, kus tapetakse, sest elu läheb pikkamisi ta ees ja viib ta omale maale. Ja ta jalad on puhtad, sest sellel teel pole sajandite muda. Ja ta kehal on tuhande tuule lõhn, kui ta pärale saab, naerdes oma päikese laulu. Aga need, kes lähevad laia teed, ütlevad, et kitsasrada on vaevaline ja täis nuttu. Kuid ta on kerge ja ta vaevad on väikesed sellele, kes teda kõnnib. Ainult leida ta on raske. Aga kõige lihateed, millel surm longib pasunaga ja kuljustega, seda tunnevad kõik. Sina, oh kitsa tee värav, ära varja end. Ilmu meile, sest me teame küll, et oled kuskil lähedal, võib-olla otse meie silmade ees või selja taga, aga me ei näe sind mitte. Sest ikka sa oled varjul mõne lihtsa asja taga, teine pool puutüve vahel või meie akna laual, aga meie ei tea otsida sind. Sest meile on öeldud ja me arvame ise, et oled mõne suure ja tähtsa asja juures, ja me otsime sind turgudelt ning ei leia mitte. löö silma pilgukski särama. Kiirga viivuks nagu kauge välk hilissuve ööl, et me näeksime sind ja teaksime tulla väravale, mis pole kunagi lukustatud. Sest selle hulga tee, mis läheb hukatusse, on me lähedal ja ikka selgesti näha. Ja vaata, inimese poeg, meie peame kõndima. Ja kui me sind ei leia, kas me peame teades minema siis surmateed? Kas me peame astuma selle iidse pasuna järele? Meil ei ole teha muud, kui sina ei kiirga meile, sest meie peame kõndima ära siit. Ja kui me läheme laia teed, siis meie ei saa enam kunagi siia tagasi, kus oli olla hää. Sellepärast, inimese poeg, mõtle meie peale ja ära jäta meid sirgele teele, mis läheb tühjuse linna, vaid vii meid sellele kitsale ja kõverele rajale, mis on igavene elu keset sinu metsi.
Raamatutund.
Järgnevalt loen teile katkendeid raamatust pealkirjaga Põlvest põlve. See raamat on pühendusteos Uku Masingu 100. Sünniaastapäeva puhul, mille avaldas kirjastus Ilmamaa aastal 2010. Viivi Luik on Uku Masingule mõeldes meenutanud. See Uku Masing, keda mina tundsin, ei olnud see Uku Masing, kellest räägib Jaan Kaplinski oma raamatus See sama jõgi. Meie ei kõnelnud Uku Masinguga sellest, kuidas üht või teist asja öelda välja surnud keeltes. Me ei rääkinud üldse nendest asjadest, millega Uku Masingu nime enamasti seostatakse. Ma õppisin temalt oma 16. ja 20. eluaasta vahel asju, millest ta ise ei oleks iial võinud aimata, et ta neid mulle õpetab. Uku Masingu ja minu kokkusaamiste meeleolu kirjeldab Juhan Viiding selles oma mälestuses, kus nad lähevad isaga läbi metsa, kus noored puulehed kahisevad ja on väga valge, kus õieti midagi muud ei ole kui see puulehtede kahin ja valgus. Midagi erilist ei räägita, midagi erilist ei juhtu. See ei ole tähtis, kas isa oskab keeli ja kuidas ta luuletab. Tähtis on see, et neid noori lehti ja heledaid lagendike poleks edaspidises elus olemas, kui neid ei elataks sel päeval läbi koos isaga. Meie jutuajamised olid läbi selle kahiseva metsa minek. Alles tagantjärele saan ma aru, kui täis olid tema päevad töid ja kohustusi. Siis võtsin ma seda iseenesest mõistetavalt, et minu jaoks oli alati aega. Ettekäändeid ühest 16-aastasest lahti saamiseks poleks olnud raske leida, kui oleks olnud tahtmist. Tõenäoliselt olid need jutuajamised talle vaheldus, äralipsamine kohustuste eest, pääsemine argipäevast. Tal ei olnud vaja olla õpetatud Uku Masing, kui ta minuga rääkis. Ei olnud tarvidust olla särav ega vaimukas. Võis olla nii, nagu ollakse metsas. Masing ei õpetanud mind mitte mingil viisil. Vahel harva küsis ta küll mõnd mu luuletust lugeda, kuid ta ei kiitnud ega laitnud. Luuletustest me ei rääkinudki. Rääkisime väga harilikest ja lihtsatest asjadest. Käisime vaimus mööda metsi ja heinamaid, põlde ja luhtasid. Nendes kohtades, kuhu sõnad meid viisid, oli alati kevad või varajane suvi. Igavane kevad, põliskevad. Seal oli jääd ja lund, hukka saanud loomade valgeid konte ja muidugi mõiste sinililli. Olen seda jäist kevadet kirjeldanud hiljem kõigis oma raamatutes. Sõnad viisid meid ka sõjaeelsesse Eestisse, vaesesse labasesse kolkasse. Ja siis oli seal kusagil veel ka suur Saksamaa, kus põlesid raamatud ja sünagoogid. Seal oli väljendusrikkaid ja peeni käeliigutusi, mis ütlesid rohkem kui sõnad. Oli pilget ja oli irooniat. Oli väga sügavat kurbust. Õppisin neid käeliigutusi edaspidises elus märkama. Õppisin üht ja teist iroonia ja sügava kurbuse kohta. Seal Tähtvere korteris õppisin ma tundma maailmu, mille olemasolu kuidagi poleks võinud kahtlustada sovjeti aja Tartus. Kuidas nendes maailmades raamatute vanad kuldkirjadega seljad õhtupäikeses hiilgasid? Kuidas nende maailmade lauaklaasil peigeldus elegantne pikk vaas valge gladiooliga? Ja kuidas akna taga sadas 60. aastate mässu ja vastuhakuaja sügisvihma? Minu vanused mässasid. Ülikoolide aknad löödi puruks, lipp pandi põlema. Maasinguga sõbrustamine kuulus Nõukogude Eestis samasse rubriiki, kuhu Ameerikas lipupõletamine ja Pariisis akende purustamine. Kes maasinguga sõbrustas, seda pidas silmas erariides mees. Ma ei tea, mida maasing ise mulle näidata tahtis. Seda ei saa ma kunagi teada. Ma arvan, et ta jutustas mulle inimestest ja sündmustest, millest kuulmise eest paljud oleksid kas või hinge õnnistuse andnud. Mind ei huvitanud põrmugi, mis oli juhtunud maasingu ja nende inimeste vahel. Ma ei pidanud neid asju meeles, kuna ma neist ei hoolinud ja küllab sellepärast ta mulle neid asju jutustaski. Jaan Kiivit on meenutanud Uku Maasingut ja tema õpilasi. Uku Maasingu loengud viisid kuulajaid teistsugusesse maailma, kui oli 1950. aastate lõppu Eesti ja Nõukogude kooli kasvandiku maailm. Mõnele oli vastuolu liiga suur ja ületamatu. Neil oli kergem, kes tulid vabameelsest kristlikust kodust. Mul oli eriti kerge, sest Tallinna tulles ööbis Uku Maasing meie juures ja sain kuulata, küll kõike mõistmata, minu isa ja tema omavahelisi pikki kõnelusi. Ma ei mäleta enam täpselt, kes moodustas tollajal Uku Maasingu auditooriumi, kes olid õpilased. Minuga koos alustasid teoloogiaõpinguid Agu Sisask, Kalle Mesila, Jaan Saksen. Neist esimene sai kindlasti Uku Maasingu loenguist mingit ärgitust, aga kirikutööle jäi ainult Mesila. Veidi hiljem tulid Toomas Paul, Peep Audova, Vello Salum. Kalle Kasemaa veel hiljem. Hilisemal ajal on väidetud, et ülikooli ajal hoidsid Uku Maasinguga kokku Elmar Salumaa, Jaan Kiivit ja Jaan Varik. Praegu oleks huvitav teada, kellega ta üldse kirikuõpetajatest ja teoloogidest lähemalt suhtles, ka hiljem. Ise võin nimetada Kaide Rätsepat, andekat, haritud ja seetõttu omanäolist teoloogi, Uku Maasingu väga lähedast vaimusugulast ja õpilast. Me oleme lasknud ta Eestis unustuse hõlma vajuda. Loomulikult minule oli Uku Maasing õpetajana eelkõige teoloog. Võtame sedagi siis tähendusena, et ta oli palju mitmekülmksem ja teistele tema õpilastele on tõusnud tähtsamaks mõni teine tahk tervikust, mida ta kehastas. Aga mina saan kõnelda ainult endast. Mu mõtted keskendusid ikka sellele, mida Uku Maasing oli mulle õpetanud. Esimese hooga sellistele kujutlustele nagu piiridele püüdmine, reaalsuse taju avardamine ruumilises, ajalises ja ontoloogilises mõttes. Ta sisendas heas mõttes klaustrofoobiat, kinniste suletud süsteemide kartust. Saan tuua ainult mõned märksõnad või märksõnade rühmad, millega öeldu mul haakub. Järjekord pole tähtis. Ajalugu ja ajataju, loodus, eriti elav ja sisseelamine sellesse. Keel, sümboolne mõtlemine, luule ja folkloor, piibel, ilmutus ja jumalatunnetus. Inimene, tema poolikus ja kasvuruum. Uku Masing oli õpetaja ja tahtis olla õpetaja. Kes olid tema õpetajad? Piibel näeb meid ja õpetab mõtlema sugupõlvede järgnevuses. Lugege kokku, kui sageli kordub seal väljend põlvest põlve. Ma ei üritagi nimepidi nimetada neid, kes olid tema õpetajad. Neid oli elavaid ja mullaks saanuid. Tema enda kirjatöödest leiame mõnegi, keda ta ise pidas oma õpetajaks, suuremal või vähemal määral. Kui ma üldistan ja otsin ühist nimetajat, siis nimetaksin luterliku kirikut ja selle osana vennaste kogudust, kelle rüppes algas Uku Masingu areng ja täiskasvamine ja kelle rüppe ta jäi. Loomulikult trotsides, vastu hakates, mässates, kitsaks jäävaid raame lõhkudes, nagu iga üks, kes tahab kasvada ja tajub, et ta ei ole veel valmisega lõplik. Ja ma nimetaksin suurt õpetajat, kelle ees me jääme ka parimal juhul ikka jüngriteks ja kes Uku Masingu jaoks oli enamgi. Pauluse sõnadega üteldes Jumala uue loomise algus. Uku Masing oli ja tahtis olla õpetaja. See, keda inimene kutsub oma õpetajaks, on vorminud tema isiksust ja mõjutanud tema elukäiku. See, kes õpilased on, on osa õpetajast. Tõsiasi on ka see, et õpetaja ise kasvab koos oma õpilastega, naudib seda ja tahab, et õpilased annaksid seda edasi, mis nad on õppinud. Mis moodi see õppimine käis? Loengute kuulamine, seda küll. Tema poolt kirja pandu lugemine ja selle seedimine, seda kindlasti. Ükskõik, kas oli tegemist tema luuletuste, tõlketeoste või erialaselt raskepärase Vanatestamendi käsiraamatuga. Helged hetked olid need, kui sai piltlikult öeldes istuda õpetaja jalge ees ja rahulikult kuulata tema juttu ja mõttemõlgutusi, mis kulgesid oma radupidi ja avasid kuulajale järjest uusi maailmu. Kõige helgemad hetked, päevad ja nädalad olid need, kui sai koos olla, koos käia, koos looduses matkata. Tal oli aega. Ta ei löönud aega surnuks. Tal ei jäänud ajast puudu. Sest aeg ja hetk kätkes endas tema jaoks igavikku. Tagantjärele on võimatu öelda, kui palju huvi, uudishimu ja avastamisrõõmu pidi õpilane endas kandma ja endaga kaasa tooma, et õpetaja õpetust vastu võtta. Mingi annus peab seda ikka olema. Kuid tõsiasjaks jääb, et ükski meist ei ole kasvanud ega kasva iseenda najal. Ja ma arvan, et need, kellele naeratas õnn kasvada veidigi Uku Masingu najal, on kasvanud lopsakamaks. Karl Aun meenutab Uku Masingut. Tema kohta oli üldine arvamus, geenius, millele aga vähem üldisem, sekundeeriv, veidrik või omapärane, müstiline, arusaamatu. Tema loengud olid väga arusaadavad, aga mis peale seda tema isiksuse ümber hõljus? Müstiline. Ta mitte ainult ei olnud noor, tol ajal alla 30, vaid ta nägi noorem välja, kui ta oli. Esimest korda loengule oodates arvasin peaaegu, et keegi tudengeist tegi nalja. Ei olnud peale loengut ka veel kindel ja küsisin teiste käest veel mitu korda, et kas siiski oli professor Masing. Jah, oli. Nii arjusin ära. Esimesel momentil tundus ka midagi nagu toslemlikku tema ümber. Hiljem koguni arvan, et ta oli sellest teadlik ning selle asemel, et seda vältida, teadlikult lisas sellele muljele juurde. Ta oli lühinägelik ja kandis väga tugevaid suurte klaasidega prille, mis koos suurte sassis juustega ja kuidagi paksuvõitu huultega andsid mingi ebatavalise väljanägemise. Juba esimene vastand märk tavalisele lihvitud korporandile. Hääl oli kõrgevõitu, erilise kõlata, alati nagu monotoonselt helisev. Kõne aeglane, flegmaatilisena näiv, nagu osavõtmatu või teisest maailmast. Riietus korralik ja lohakas ühe korraga. Ei midagi tip-top. Kaelasidet ei olnud, aga selle asemel suur korralikult seotud sleif, nii nagu mõnedelt vanaaegsetelt piltidelt olin näinud. Käevarres või käevortes paar erakordselt suurt käevõru. Kõik jäi nii ka edaspidi ja võib vaid ette kujutada, milline suur kontrast oli see võrreldes kõigi teiste õppejõududega, keda samal ajal tundma õppisin. Kui poleks teadnud, poleks kunagi õppejõuks arvanud. Võibolla isegi tudengiks mitte. Kindlasti mitte, kui oleksin kohanud väljas pool ülikooli müüre. Aga juba see esimene loeng paelus, kuigi ma polnud veel temalt midagi kuulanud. See oli vist sisse juhatus, kas vanasse testamenti või Iisraeli rahva ajalukku. Neis monotoonselt öeldud sõnades, mõnikord kõneliselt takertunud vormis oli midagi, mis otse kohe tähelepanu köitis. Mõte oli alati selge. Kohe märkasin teravmeelset sarkasmi või irooniat ka ainematerjali üksiknüansside juures. Neid esitatud nüansse oli palju ja korduvaid. Iga küsimuse vastu, mida ta puudutas, tõusis huvi. Kogu aine muutus ammendamatult suureks ja huvitavaks. Tema pool laulvast aeglasest kõnevoolust juba oodati iga järgmist sõna, mis alati võis olla üllatav. Nõnda kallutas ta otse kohe iga ühe respekti, oma sisemise jõuga, mida teda väliselt võttes või nähes mitte ei oleks juhtunud. Aga sellest sisemise jõuga loodud respektist lähtuvalt asetus ka väline hoopis uude perspektiivi. Lõpuks sai selgeks, et need kaks olid üks ühine tervik. Hiljem poleks saanud Uku Masingut kuidagi teisiti ette kujutada. Oleks ta kaelasideme ette pannud, oleks Uku Masing kõigi teiste hulka ära kadunud. Kord tuli ta loengule koguni Eesti rahvarõiva vööga, mille küljes rippus Soome buss. Kes iganes teine oleks võinud seda teha kui Uku Masing ja sellel poleks olnud mingit mõju peale naeruväärsuse. Aga Uku Masing kõneles ka selle kaudu. Milleks kaelaside? Ja miks mitte Soome buss? Vaadake ise ennast ja oma tsivilisatsiooni. Õppige tundma, mis see on ja kes te ise olete. Õppige tundma kõike, iseennast, oma ümbrust, maailma ja ütleksin ka Jumala teid. Võtsin Uku Maasingu juurest heebrea keele ja Iisraeli rahva või õigemini Lähis-Ida ajaloo kursused ja usupsühholoogia seminari aasta teisel poolel, mis teataval määral oli järg eelmise semestri usufilosoofia seminarile. Kõik need olid õppekava järgi esimese aasta ained. Uku Maasingut oli alati huvitav kuulata. Mõnikord olid ta mõttesähvatused otse fantastilised. Vana idamaa ajaloo fakte oskas ta alati paigutada võrdlustesse faktidega mujalt, uuemast ajast või väljast poolt Lähis-Ida või koguni kaasaegse poliitikaga. Mujal loenguil seda vaevalt juhtus, aga Maasing laskus tihti loengu ajal või lõpul diskussiooni. Mäletan üht loengut, kui juttu oli kuningas Taavetist. Selle lõpus Maasing võttis arutluse kokku kuidagi resigneerunult sõnades, et eks see Taavet ikka ka röövlite pande pealiku taoline oligi. Usundi psühholoogia seminaris pidi iga üliõpilane oma elust jutustama ühe tegeliku ja tõeliku usulise elamuse ja selle lühidalt kirja panema. Minul oli sellega häda. Oma elust ma ühtegi sihukest väärikat elamust ei leidnud. Lõpuks pool luuletasin selle ja ilustasin suurte sõnade valanguga. Ma arvan, et Maasing sai aru. Ta muigas korduvalt, aga ei öelnud midagi.
Kui kord vara hommikul minna sama tänavat, mida tuhandeid kordi tammund vaadates haabu ja vaevatud kuuske. Oh, kui tundmatud nad just nagu rammalt mööduda väravaist võõra maja, imestades, et need puud, mis kodu olid nii tuttavad, on nagu vaimud. Kelledest ei tea, kas nad on kurjad või hääd. Kui ahtake on ometi minu maailm. Varases valguses ei usu, ei tunne, et ju korra varem olen väsinud siin. Kui hoian liblikat sõrmil, sõberda küll, aga kui näen teda pilvede poole, ei tea, kes ta on. Kui ainult päike vähe teisiti paistab, olen tundmatul maal täis argus süda julguseta käed. Küllap on kerge siit koguni minna, silmad ju kustuvad päikesele. Aga siis on kõik rajad nii tundmatud, nagu lapsele, kelle suu õppib ütlema esimest sõna.
Holjan Tudam on Uku Maasingust meenutanud järgmist. Maasing ei mahtunud ei Tartu ega Eesti oludesse. Mida sai ta öelda, kui ei olnud kuulajaid? Kui ei tahetud kuulata, sest mingi teksti kirjutamine ei ole pelk kirjutamine, vaid kommunikatsiooniakt, mille loomulik osa on adressaat, reaalne või potentsiaalne. Selle viimase olemasolus kahtles Maasing sageli. Kellel peaks seda vaja olema? Oli paha tihti küsimuseks ning selle tõttu jäi paljugi ütlemata ja kirjutamata. Kirjutatud tekstide põhjal saab luua vaid osalise pildi Maasingust. Põlvkond edasi, siis pole enam neid, kes teda tundsid, ja pilt temast aheneb pelga tindist ja paperist koosneva kujuni. Kuid see on paraku iga pärimuse saatus. Õpetaja sõnumist jääb alles ja omaks võetakse vaid see osa, mida on kuuldud, millest on aru saadud või usutud, et on aru saadud. kuuleb ju vaid see, kellel on kõrvad. Teisi sõnu on see küsimus põlvkondade vahelise kommunikatsiooni võimalusest. Masing oli raamatu inimene. Ta pidas lakkamatut dialoogi ja väitles kõigega, mida ta iganes oli lugenud. Kõikides keeltes, mida ta oskas. Masingu ainelaad ja huvide mitmekülksus ei saanud teda kanda niisugusele akadeemilisele kõrgusele, kuhu näiteks jõudis ühe kitsa erialamees Võõbus. Pääsenuks Masing vabasse maailma, oleks tema tegevus ja looming mõistagi teissugune ning akadeemiliselt välja peetum kui siin elades. Kuid siis oleks tema tähendus Eestile ja meile, kes me siin oleme, hoopis teissugune. Siis oleks ta vaid nii ja niisuguste raamatute autor ja mitte meie õpetaja. Meie saime osa ka sellest, mida ta lõpule ei jõudnud viia ning mida vaid kavatses. Sest ainult see on valdkond, kus inimene on kõige rohkem tema ise ning vaba välisest paratamatusest. See tegevus, dialoog noorte inimestega, olnuks olemat.
Raamatutund.
Tuhande aastatel valmis Uku Masingul käsikiri, mis ilmus aastal 1996 Ilmamaa kirjastuse poolt välja antuna raamatus pealkirjaga Mälestusi taimedest. Hetke pärast kuuleme katkendit sellest raamatust ja Uku Masingu tähelepanekuid loodusest, aga enne seda lühike kommentaar ühelt selle raamatu toimetajalt Pille Runnelilt. Uku Masing ei mõtestanud loodust kultuuri kaudu, vaid kultuuri looduse kaudu. Tema artiklite kogumikus vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt leidub näiteks arutlus Eesti rahvatraditsiooni kujunemisest, kus ta leiab, et meie rahvalaul, mis koosneb aina korduvaist motiivest, peab olema kujunenud metsa või mereranniku ühetaolise ja kestva kohina mõjul. Essees pealkirjaga Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust räägib Masing erilise maailmavaate kujunemisest meie kliimavöötmesse kuuluvatel loodusrahvastel. Masingu mitmetes teostes puhuti esile tulnud looduse käsitlus saab selgema ja ulatuslikuma väljenduse omapärases, tihedat looduskirjeldust tulvil, isikupäraste ja vastuolulistegi mõtisklustega põimitud käsikirjas, mis on saanud pealkirjaks Mälestusi taimedest. Kaugelt tulles ja vaadates näeb inimene metsa. Lähemale minnes hakkavad eristuma üksikud objektid. Alguses üksikud puud, siis juba oksad, lehed, pungad, huvitava ehitusega õis metsa all, nende keerukus ja kordumatus. Masing oskas detailide jälgimisest tuletada seaduspärasid, kujutleda üldstruktuuri, asjade üldist olemust. Samas tundis ise, et ei suuda mäletada nii palju kui tahaks. Ja ta tahtnuks mäletada peaaegu iga taime, mida ta kohtas, nii nagu meie tahame mäletada inimesi. Seepärast ei ole teda, hoolimata tema teadmistest, võimalik nimetada botaanikuks või harrastusbotaanikuks. Ja nüüd siis Uku Masingu mõtisklus põlluäärsetest. See on pärit raamatust Mälestusi taimedest. Põlluäärsed. Õigupoolest on nad kirjeldamatud. Liiaks palju elu on läinud nende peale. Väga palju kive ja taimi on esmalt saanud tuttavaks neilt. Kirjeldamatud nagu ma ise endale. Võibolla huvi nende vastu siiski ei alanud marjadega. Ei väheste maasikate ja põldmarjadega, ega paljude muulukatega, milledest sageli end võis süüa jaburaks. ei toomingatega, mida siis terve rida veel kasvas kodu tänava ääres, ega sõstarde ja tikritega teel karjamaale. Neil igivanul põõsail oli ju harva väga pisikesi hapusid või hallitanud marju ja küllap puudus usside saama hirmuga julgus neid süüa. Kuid vast siiski söömisega. Aastad on ju segamini täitsa. Aga vaevalt olin üle 4 aasta, kui isa mu võttis kuusiku alla väljale kordama kesa. Siis ta mulle põlluäärsest lepikust tõi mütside ja vaarikaid. Kas need olid nüüd mu esimesed või mind liigutas, et isa jättis pooleli oma töö või mulle tekis tunne, et seal on üks salaaed, ma ei tea enam. Aga see aiaäärne jäi väga kauaks põnevaks. Vast eksin, vast olen näinud unes, kuid siiski. Võin ju seal sees olla kaotanud suuna, oskamata tulla välja, kuigi ta kuskilt polnud lai üle 5 meetri. Võimalus kaduda juba tegi ta saladuslikuks ja meelitavaks. Küllap võimalus, et laps teeb häda endale, tegi ta keelatuks. Sinna vastu naabrimetsa oli põllult veetud suuri kive ja kuhjatud mitu varet. Muidugi, lepad pole nii võimsad, nagu siis paistsid mulle, ega olnud nii tihedad. Aga minu kõrguselt olid eksitamas vaarikad, kuuslappuud ja põldmarjad, mis ikka ainult õitsesid, ja paljud muud imeasjad. Salaaeda pääsedes vaatasin siis ju eriti hoolega kõike ja unustasin hoopis, kus pool oli põld, kus kiviaed. Mõtlesin, et see riba oli jäetud aiaks vaarikaile, ega leppinud muude nimeti teada marjade puudumisega. Paraku nüüd on huvitavad kõiki virvaredega lepikud kui ainult need. Tõelised on nad ikka vaid paanepäälsete mullasemail lohkudel. Kõik teised on päris kohutavad oma üksluisuselt, olgu lodulepikud, olgu 3-meetrised võsikud, mida tikkus kasvama laastatud kuusikute asemele. Kõik nad on mu meelest tühjad. Kuigi sellise paanepäälse lepiku sees ei kasva ju midagi erilist ja puudesirgudes temagi jääb üsna hämaraks. Ometi lepalehtede lõhn jäi mulle meeldima. Lehestiku varigi ikka veel tundub logelemiseks mõnusam muudest. Ja seegi mulje kaob mõeldes. Vast olid lepad naabrimehe põllutee ääres tähtsaimad puud võõras maailmas. Neil õõtsuvad urvatolgutid kiusasid tõeliselt. Lepaurvad ju ei veni aegamisi. Ühel päeval nad äkki on. Mõni päev hiljem neid jälle ei näe. Kuigi tean, et need lepad on kasvanud, neid on raiutud, on sirgunud uusi. Ometi praegugi tundub veel, et nad igavesti jäävad neiks samuks. Ainult võsa nende aluste kivide vahel, vaarika viletsused, sõstrad ja pihlakad pole need samad. Kord seegi oli padrik, kuhu sai pugeda, peita end ja hädapärast uskuda eksinuks. Kes see teab, vast tahtsin keskküla aiaäärse lepikut samaks kuusiku alusega. On nagu meeles, kui lootsin säälsaid vaarikaid, kord kasvavad samuti suurteks. Kuid lepadki polnud sarnased. Sirge on lepp ainult tihnikuis. Sääl lagedal väänles 10 katkenud moega jändriku madalast võsast korda paar kõrgemale. Ruumi neil oli palju. Naabrimehe põllutee läks seda aia äärtpidi. Teiselgis algul otse meie akna all üle tänava, sest see oli enda asutanud ümber kivivare, mida keegi ei puutunud kündmisel. Ainult veised kesaaastail ja sügiseti mässasid seal ja lõhkusid. Minu meelest mängides peitmist ja nautides murduvate okste ragisemist. Veistel kindlasti on nõrkus selle poole, nagu lammastele meeldib panna veerema kive. Ja nii nagu minul, pidada meeles asju, mida ei vaja iial ning mitte teada liigitamisi. Kumb leppadest on sanglepp, kas karvase või libeda lehe alumise poolega? On nõrkus eksida ja mitte vabaneda oma veast. Et seda enam ei juhtuks, siis kirjutan, et haarilikul lepal see on karvane. Ega ma palju rohkem teagi nende vahedest. Õisi ma tõesti ei tea muidu omistada ühele või teisele, kui vaid selle järeldusega, et lepad olid lihtlabased valged lepad. Ja sanglepast mul oli vaid kujutlus, et seal on midagi tegemist sangaga. Seega siis, mis tundub võõras, see on sanglepp.
Jeesus, kordan nagu selitust su nime, pimedusse lambile ja tähtedele. Kas sa tead, et sinu sammudki vaid ime? Mäletad, et veri oli tuli hele, kõrve rändur naerdes kummardan su ette. Panen kokku oma tolmust määrdunud pihud, vaata mulle köida surnu mere vette. Vesi roose taeva suured valged vihud. Suuremat kui kuulatada, kuidas lauldes kõnnid läbi selge õhu, põlvitada, kui näen kuskil sinu rada, üle heitsma löönud surnude põhu, armastada sind just nagu puid ja tähti. Nagu sõud, mis poole pilvi seatud ranna. Ütle, kas siis, kui sind üles tõusnud nähti, ma veel oli tumval Maarja pruuni kanna.
Kirjastus Ilmamaa, kes Eesti kirjastustest Uku Maasingu raamatuid just kõige rohkem näib olevat avaldanud, on 2015. aastal ilmutanud raamatu pealkirjaga Usalda ennast. Ja see raamat sisaldab Uku Maasingu ja Toomas Pauli vahelist kirjavahetust 1960. Kuni 80. aastatel. Võtan siit üsna suvaliselt ühe Uku kirja Toomasele, mis on kirjutatud 1984. aasta alguse poole. Aitäh kirjade eest! Mõni eelmine jäi ju vastamata, kui käisid ise. Ja ma ei mõista neid äratada vajalisel määral või viisil. Nagu oleksin enam vähem terve, kui mõtlen oktoobrit. Vaheks ehk see, et praegu püsib meeles kutse minekule ning mu ütlemised ja tegemised on veelgi tähtsusetumad ja ülearusemad kui enne. Ei tea ma, kumb lausuda õigem, aga sina kindlasti paned või tahad panna mu sisse võimeid, mida mul pole teps enam. Või ehk pole iialgi olnud. Igatahes pole mul sees mingit suurust või tähtsust, ei selgi puhul, mill unes või ilmsi tundsin end Magellani pilve saadikuks. Mu luuletused on üsna lihtsad asjad. Midagi ümberkaudsest voolab ju mu sisse alati ning mul pole oskust või tahtmist saadut vangistada endasse või minasse. Et ma ei takista, siis see voolab läbi minust sõnadeks. Võinuks transformeeruda värvideks ja kujunditeks, aga siis mul pidanuks olema puuduvat, nagu korralik nägemisvõime juhtimas sõrmigi. Kirjutamine on kõige kergem ja kiirem tee. Loomulikult ei ole kirjutatu mu kogemus ega selle jäädvustamiskatse, vaid ainult reaktsioon kogetule, ütleme mingi keemiline ühend. Ja see, parimal juhul, võib lugejale olla katalüsaatoriks. Selles mõttes, et ta võib hakata umbes samasuguse hoiakuga võtma vastu ümbritsemat, nagu mina selles või teises luuletuses. 60 aasta eest tundus endast mõistetav, et lähen teoloogiasse. Meenutada ei anna rohkemat. Ei mõelnud kirikuõpetajaks, ei kõlba ju mu erriga. Vaid kooliõpetajaks ajutiselt ning edasi tarkuse või teadmiste kogumiseks. Küllap ka jälle kergema valimine. Kogudusele tuleb rääkida, mida see ootab. Lapsi huvitavad igasugused asjad ja võib juhtuda, et igale on midagi pakkuda. Ei, ma vist nii ratsionaalselt arutlenud siis kunagi. Valitud tee ise vedas mind. Ei mäleta mingit nägemust, elamust, kogemust, mis põhjustanuks teoloogia valiku. Valik oli endast mõistetav. Kuid see lause ei selgita midagi, sest võinuksin võtta kätte muudki, mis huvitas. Sinu isamaalid on palju paremad luuletustest. Ja minuga lugu on vastupidi paratamatult. Tema luuletuste suhtes see ei ole objektiivne hinnang. Ta on enamasti kahe häda vang. Teine on tõlgitud vaimulikud laulud. Tõlge kustutab originaalist sageli viimsegi vaimusädeme ja kordab trafarette. Vahel ei jõua ükski salm kaugemale esimesest, vahetab vaid sõnade ja mõtte järjestust. Enamik neist on häda vahendid laulmiseks ja kõlbavad etaloniks ainult üksikute ridade kaupa. Vahel salmiti. Teine asi, ja see on üsna subjektiivne, ta mu meelest püüab veenda, lohutada, rahustada iseennast ja kinnitada. Temale küll nad andsid kindlust või lootust, aga lugejale nad ei anna seda. Lugeja peab ise leidma sõnad ja mõisted, mis kinnitaksid teda. Teise inimese kinnitused ei toimeta. Kui näiteks midagi looduses või ümbruses teeb mu tänulikuks, siis peab kuidagi väljendama, aga sõna tänama ei sobi selleks. Ei sobi väita, et kogu loodus tänab loojat ja minagi. Ma ei saa öelda seda looduse esindajana tema eest ning tänu või kiitus on puht inimlikud ja ühiskondlikud terminid, mida ma ei julge omistada kellelegi muule. Liietigi, ma ei täna millegi eest, vaid mul on hää olla ja ma pean või tahan seda kuidagi taibatavalt öelda teistele. Mine tea, viisina oleks taibatavam sõnadest ehk. Vaimulikes tõlkeis on vist peaaegu igas vähemalt kord sõna tänu või kiitus ja sageli autosugestiooniks. Sellest näitest ehk piisab mu mõtte selgitamiseks. Ei tea muidugi, kas mu mõte on õige. On ju mõeldav, et inimene ei suudagi kasvatada sulgi väljaspoole ja lennata, vaid saab kõvendada üksnes oma luustiku kõigega, mida teeb. Mullaga on kiusatus ambuda välja pallikesi ja loota, et need kannavad mind, kui ei saa tiibu. Ilusaid ridu leidub, nagu ja nutan tuulde tallatavaid karjamaid. Neid, mida ei saa öelda paremini. Muudest kirjutan välja vaid meeldivamate tiitlid, mis teisel lugemisel alles jäid. Näiteks kanarbikuis, päikeselaigud, rõhuv uni, valu, vaene olen, hetk ukselävel, õhtul. Palvekene, oled kangur noor. Need tunduvad mu olemisviisi poole kõige enam. Kolmandal lugemisel ehk natukene pilt teiseneks, aga ei palju. Luuletuse lugemisel loeb küll palju, milline sel hetkel on lugeja meel. Nüüd ma siis peaaegu kogu tööpäeva olen kirjutanud ja see pisut mõtlemisvõimete, mis mul alles on, on vist üsna kulunud, segane. Kasinamalt ja napimalt on teda ja see pärast pole mõtet mind panna, mis tahes mõttes tähiseks. Mul ei ole varsti anda midagi, sest midagi ei voola enam mu sisse. Väsinusse, mõttetusse, raskesse, kes oma viletsusega sulgeb aknad ja uksed endasse. Seda sama peaksin kinnitama, arvan ma pühapäeva hommikul, väga paljude sõnadega veel. Aga õigem on soovida sulle ja teile mõlemale kindlat tervist ja olemist, mis ei lähe elukoormate tassimiseks teiste inimeste laiskuse pärast. Õnnistagu Jumal, antku kergeid ja õhulisi päevi, millest saab öelda. See meeldib mulle. Ma tänan. Rahu ja rõõmu, Uku ja palju tuhat tervist ehalt. Kirjutatud 17.–18. märtsil aastal 1984. Uku Masingu maine elude jõudis lõpule umbes aasta pärast viimati kuuldud kirja, mille teile lugesin, ehk 25. aprillil 1985. Tänases saates kuuldud tekstid on pärit kirjastuse Ilmamaa poolt ilmunud raamatutest, pealkirjadega Mälestusi taimedest, Põlvest põlve, Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt ja Usalda ennast. Saates kõlas muusika, mis on loodud Uku Masingu tekstidele ning need laulud tõid teieni Anna-Maria ja Jüri Vaino, Tõnis Mägi, Eeva Eensaar ja Maria Peterson. Minu nimi on Margit Prantsus. Suur aitäh teile kuulamast!
Raamatutund.